Thomas og David og Michael som moderator. Vi er rigtig spændt på, hvad I kan fortælle os om jeres jiddiskhed i jeres kunstnerliv. Og vi kender jo alle sammen kvindsmark og skole og film og børneforestillinger, hvad ved jeg. Så rigtig hjertelig velkommen. Jeg er glædelig at se jer her.
Velkommen til det slægt, vi skal snakke om. Vi er på den sidste dag af Kulturfestivalen, og jeg håber, I har haft lejlighed til at deltage i nogle af alle de her fantastiske arrangementer, koncerter, foredrag, film, og alt sammen under den hat, som Jakob og Jette har valgt at kalde jødisk identitet, som jo er utrolig bredt. Og i dag prøver vi at dobbeltklikke på det, der handler om jødisk identitet som kunstner, som dansk kunstner i dag. Og derfor er det mig en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til David Bensig. Når man googler Davids navn, så står der, at du er svensker. Og du er også født i Stockholm i 74 og flyttede til Danmark og har flyttet til Danmark som lille og gået på Karolineskolen, kom tilbage til Stockholm og Teaterhøgskolen afgang fra omkring 1000-skiftet. David, det er altid, hvis jeg skal nævne nogle film, så er det altid svært, fordi der er rigtig mange, der har set dig i 007 Times Die, Chernobyl, en af de fremragende HBO-serier omkring Chernobyl-katastrofen. Helt aktuelt Kastanjemanden på Netflix. Og Natten har øjne, som Gabriel Birk Gislason lavede. Og det var Gabriel, der skulle have været her i dag. Han var desværre forhindret, men det skal vi også snakke om, som jo er en jødisk gyser, som jeg har stor fornøjelse af. Thomas, født i 78, også skuespiller, men også dramatiker, og nu teaterdirektør på...
Ej, der er Google, de er ikke helt opdateret.
Okay.
Jeg var inde at være vikar i et halvt år. Jeg har været teaterdirektør for mange år siden, og så var jeg lige inde og...
Okay.
Der var en, der hed Jon Steffes, som kom, måske har hørt om.
Ja. Okay.
Og så var der nogen, som lige skulle rydde lidt op, og
okay,
så
du har været inde og rydde op efter Jon, hvad jeg ville se.
Men jeg er der ikke mere. Nu er der en skøn bindet af Marianne Klint.
Okay, absolut. Først og fremmest skuespiller og dramatiker. Mange kender jeg dig fra Krøniken, Rejseholdet, og så kender vi også dig som Robert på Badehotellet, som er en af de jødiske figurer, vi også skal snakke om i dag. Jeg vil gerne starte med præmissen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst programmet, og det er jo mig, der har skrevet, hvad man skal prøve at ramme omkring det her, hvor jeg skriver, hvilken rolle spiller den jødiske identitet for dansk jødiske kunstnere i 2023? Og David var sådan lidt, altså, hvem har skrevet det der? Eller i hvert fald sagde du til mig, det svarer jo lidt til at tale om, hvordan det er som kunstner at have fødder, eller en højre fod, eller
ja, fordi jeg sagde det jo, fordi det er så meget forudsætning for hvem jeg er. Altså, det er en omstændighed. Jeg kan jo ikke vælge ikke at være en jødisk kunstner. Så jeg kan, altså, antitesen findes jo ikke rigtigt.
Nej.
Og på den måde sammenligner det svarer til at sige, hvordan ville det være at være en kulturøver, når du manglede det højre ben? Jamen, det ved jeg heller ikke, fordi jeg har jo mit højre ben.
Ja.
Så det er så meget et grundvilkår for mit udsyn og for mit virke. Det er næsten svært for mig at reflektere om det. Det er næsten bedre at få nogen fra medievidenskab for at komme med en udefra analyse af, hvordan de jødiske kulturudøvere gebærter sig.
Men da vi snakkede om det, så snakkede vi blandt andet, at det har, altså, hvis man dobbeltklikker lidt på det, så er der nogle ting, der har blandt andet noget, det har blandt andet betydning for dit valgforsvar. Du har også været i nogle situationer, hvor du har spillet jøde. Altså f.eks. i Natten har øjne, hvor du spiller præcis boghandler fra London.
Yes.
Og så ved jeg også, der er også nogle gange, at du har sagt nej til nogle ting.
Ja, det er jo det er noget, som pendulerer, det er noget, man ligesom reflekterer op til hvert valg, man tager, når man går ind i en rolle eller vælger noget fra. Og med Gabriel Birk Gislason, der også skulle have været her, var det sådan, så han var en ung instruktør, jeg gerne ville komme i kontakt med og arbejde med. Jeg synes, han havde skrevet et fremragende manus, og jeg synes, at rollen var skæg. Jeg er jo ikke britisk, så der havde jo været andre, der var mere lempelige til det valg, hvis man var gået ordentligt til stålet. Men han synes, at jeg kunne håndtere den opgave, og jeg synes, hele hans kunstneriske ligesom, trosbekendelse ville jeg gerne støtte op omkring, og jeg kunne godt se mig selv spille rollen. Og det var en fin lille opgave, som jeg godt kunne som, få ind i kalenderen og sådan noget der. Så det var slet ikke svært for mig, at jeg ved ikke at tænke særlig længe over det. Altså som vi nærmest overhovedet ikke. Jeg tænkte bare, ej hvor griner, hvor er det sket. Ja. Og jeg følte, at jeg kendte, jeg har ikke rigtig bevæget mig i det racistiske miljø i London, men jeg følte, at jeg kendte til den måde, altså jeg har kigget på meget ortodoxe jøder, både i England, USA og Israel, ikke? Altså hvordan de går og står, og hvordan det ser ud, og hele looket, hvis man kan sige med den her, som vi prøvede at ramme, ikke? Det var ikke så nemt. Men så har jeg indimellem også sagt nej til rolleopgaver, hvor, altså der var for eksempel, på et teater var det, der skulle sættes, inden for muren skulle sættes op, hvor jeg endte med ikke at sige ja tak til den opgave. Og jeg har efterfølgende, efter vi har snakket, tænkt lidt over det, og det hænger ret meget sammen med teaterets form, som kræver, at jeg i dag skal sige ja til en opgave, der måske ligger 12 måneder frem i tiden. Hvad ved jeg, hvad jeg skal lave om 12 måneder? Og hvad så skal lukke, måske, har man 2 måneders prøveforløb, og så spiller man vel også i 2 måneder. Så jeg skal sige, 4 måneder skal jeg vælge noget fra. Så det var også det, der spillede ind i, at jeg sagde nej til den opgave.
Men du sagde også til mig, at du var meget opmærksom på, at du helst ikke skulle opfattes som den jødiske skuespiller.
Nej, det er noget, der er opstået senere i mit liv, at jeg vil gerne være skuespiller med stort S, altså, for det er jo ligesom det eneste, jeg kan. Og jeg synes jo ikke, og det er en kamp, jeg har med mig selv, men det er ikke en kompetence at være jøde, det er jo mere en omstændighed, i hvert fald for mig. Så jeg vil gerne have, at det er mit skuespilfaglige gen, eller mit skuespilfaglige kompetence, der bliver brugt i forskellige roller. Mere end det, at jeg tilfældigvis også er jøde. Så det er noget, der har på senere år blevet vigtigt for mig. Men det var det måske ikke, hvis vi havde haft den at snakke for 10 år siden. Men nu er det sådan i dag.
Hvis vi lige runder den her natten herøjne, der ved jeg, at du var til jiddisundervisning hos Jan Schwarz, som jo er professor på jiddis på Lunds Universitet, mange kender ham sikkert. Så der var også noget læring i det.
Nå, ja, bestemt. Der var der noget, helt klart noget læring, og lidt, der jeg skulle lære lidt om, det er jo en gyser, der beskæftiger sig lidt med Kabbalah og mysticisme, og der var alle mulige, altså den er bygget lidt på den gamle jødiske gyser fra 30'erne om Dibuk. Og filmen hed Dibuk, langt hen ad vejen. Men så sad de nogle distributører på Nordisk Film eller SF og tænkte, det kommer sgu til at sælge billetter i Skive, altså. Så de måtte ændre titlen til noget, som var mere gangbart, og så blev det Natten her øjne, som er hentet ud fra en dansk sang, som jeg hører, som jeg alle sammen kender. Jeg kan bare ikke huske lige nu.
Men det er det, Lars Hågen.
Lars Hågen,
tak. For en hans 80'er album. Ja.
Så ja, der var lidt research med det. Det var bare for, at jeg skulle prøve at virke overbevise som den her London-chassid. Og det har jeg prøvet efter bedste evne. Og snakkede lidt jiddisch. De snakkede jiddisch med hinanden. Der fandt jeg blandt andet på YouTube en meget interessant film, som jeg så flere gange, som hed The Hasidic Drug Dealer. Som var en ortodox jøde, eller en satmar-jøde, som havde smuglet kokain i sin strejlede. Og så han kunne flyde portugisisk, han havde set brasiliansk fængsel. Og den måde, han snakkede på, og måden, han sådan... det var bare sådan en case study der. Men den findes på YouTube, den er meget morsom. The Hasidic Drug Dealer. Og selvfølgelig også sørgelig og sådan noget der. Men og hans kamp med at frigøre sig fra det jødiske miljø.
Thomas, det var ikke fordi, at David ikke købte ind på præmissen, men du købte nok mere på præmissen for første moment. Kan du sige noget om, hvad betyder, hvis vi starter med det med valgene, har det betydet noget for de valg, du har truffet, også i vores roller i forhold til dramatik osv.?
At det i hvert fald betyder noget, når det konkret handler om noget jødisk. Jeg tror, jeg faktisk tilslutter meget sådan, hvad David startede med at sige, som er, at det er svært at sige, hvordan det påvirker, når det er så tæt på, eller det er så dybt en del af ens DNA. Og det er ligesom op til nogle andre måske at definere, hvad det betyder. Det er jeg faktisk meget enig i. men jeg har haft nogle refleksioner omkring de gange, hvor det specifikt jødiske optrådte i en samling. Det som jeg, og på en helt anden måde, end jeg ville gøre med alle mulige andre tematiske ting. Synes jeg, det var ordentligt behandlet, eller ville jeg være med til at legitimere en anden fordom, som var mig imod i forvejen? Altså helt andre sådan holdninger faktisk til stoffet, end jeg ellers måske ville have i andre sammenhæng. Mm. Hvor jeg både har sagt ja og nej. Ja. Og jeg kan ikke helt lure, hvad det er, der skal afgøre det. Men jeg lavede blandt andet, jeg var i Sverige og lavede en sådan ret voldsom krimiserie, meget drabelig og blodig, og med en masse gammel sådan testamentlig stof i sådan et lukket jødisk miljø, og jeg er faktisk stadig i tvivl om det, og hvad jeg egentlig synes om at have lavet det, men der kan jeg da huske, at jeg helt dårligt tænkte, men der kan jeg da huske, at jeg faktisk var nødt til sådan, altså faktisk lidt dårligt, jeg var nødt til, grund til at kunne sige ja til det, blev også, at instruktøren var jødisk, og at der var et par jødisk-israelske folk med at hjælpe med på de her afsnit, og det på en eller anden måde legitimerede det, for det gjorde, at jeg følte, at jeg skulle tage mindre stilling til, om det var i orden. Eller ej.
Der var flere til
på en eller anden måde at tage skrattet.
Det tager ansvaret, ja.
Men så har der været andre sammenhænge, hvor jeg kan mærke, at jeg får det lidt svært, når folk prøver, folk som ikke selv er jødiske, prøver at definere noget med, hvad det minder om. Det er ret specifikt. Den her problematik er ret specifik. Det minder ikke om et eller andet andet. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er, men det fylder primært i forhold til, det fylder primært der. Så kan der være nogle, så kan der være typer at snakke og sådan noget, hvor man pludselig mærker i et kreativt rum, at den her, den undgår jeg lige, eller den her, den tager jeg nu. Men det er mere, det kan være mere de der politiske overlaps, som ryger ind i det at være jødisk.
Jeg synes, det styrer også meget af ens forbrug af hvad hedder det, altså hvad jeg vælger at se, og måden jeg tilegner mig. Jeg har altså set Woody Allen-film, det kan jeg huske, gjorde vi hver Yom Kippur, når det blev for langhåret i synagogen. Så var der altså en ny premiere nede i Grænne, hvor vi lige bød 3 timer af den lange dag i synagogen. Ikke? Og nu så jeg senest en serie, som jeg ikke var så vild med, for så vi som hedder Fleischmann is in Trouble, som ligger på, som handler om New York-jøder, og det handler ikke om det at være jøde, eller de er bare jøder, og der er en datter, der har bat mitzvah, og der er lidt forskellige ting. Og så er de så også jøder og har lidt forskellige ting. Eller når jeg så den her Uncut Gems, hvor de, som er bygget op over en seta-aften, altså, hvad er det, Makab Bat Behorot, eller hvad hedder det, man skal dræbe den første fedt. Ja tak, jeg glemmer, hvad man siger. Ja, det er super, når man dræber den første fedt. Og det er så det, den er bygget op omkring. Så der kan jeg føle, at jeg har en tolkning. Jeg ser ting, som min svigerfar Ole ikke vil forstå. Og når jeg ser Fleischmann is in Trouble, så ser jeg jo en fars stress over, at datteren ikke kan sin haftara og sådan noget der. Altså det synes jeg, så det er en måde, jeg også ser på verden, det er en måde, jeg ser på de tilbud, der er, hvor jeg tror, at jeg og Thomas sikkert også sluger det på en anden måde, end nogen, der ikke har den arm.
Er det med til at gøre det lettere, det som Thomas snakker om, at leve sig ind i figurerne, altså at der er simpelthen bare nogle flere jødiske roller derude, at det åbner der sådan en karrieremæssig dør her?
Altså jeg tror du ikke på sigt, der kommer det her til at betyde mere, og det er jeg ikke sikker på positivt. Altså der er en større og større dyrkelse af, at man skal være tæt på det, man spiller.
Ja, det er det hele diskussionen,
det er sådan, bevægelser, der er i gang i det hele taget. Det vil David og jeg sikkert også blive udsat for i stigende grad, kunne jeg forestille mig. Og skulle tage stilling til, og så er spørgsmålet, om man vil gå med på den præmis grundlæggende eller ej. Der tilslutter mig David, som siger, jeg er skuespiller med stort S, og det må være der, det starter. Og det er jo også lidt ud fra en tanke om, at det er ikke sikkert i øvrigt, at man kan se sig selv klart. Altså, det er ikke sikkert, at bare fordi man er det, så er man god til at spille det. Fordi nogle gange er det så tæt på, at man ikke kan se, virkelig for at være i klichéernes verden, skoven for bare træer. Det kræver nogle gange en lille distance at kunne angribe som en karakter, og forstå, hvad for en historie, der skal fortælles.
Det kan jeg være, det kan være det samme. Altså, hvis det skulle være en morder hver gang, der skal spille en morder, så er jeg ikke sådan. Jeg har virkelig travlt mange mennesker på film, og jeg er jo ikke morder.
Nej. det er godt det samme.
Men der lukker så også nogle karriere, nu skal jeg afhøre. Altså, jeg har jo fået lov til at spille, nu nævnte du Tjernobyl, hvor jeg fik lov til at spille Gorbachev, for eksempel. Ja. Eller har spillet, mange gange har spillet Russer, for eksempel. Nu ved jeg ikke, om hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Eller i hvert fald nogen med sådan en form for centraleuropæisk dannelse eller udsyn. Men jeg ser på vores danske, straight danske kollegaer, som er med i den ene vikinghistorie efter den anden. Og jeg bliver sgu aldrig ringet op for at spille viking. Jeg ved ikke, om Thomas eller de på Irland er med i Game of Thrones og kaster med drager og svært. Ja, og der er, så der lukker så også mange karrieremuligheder. Altså det må man så også tage med, ikke?
Nej, men hvis vi ligesom tager den, vi skruer tilbage, fordi vi danser jo lidt rundt om hele den her diskussion om repræsentation, som er en kæmpe debat, måske mere i USA end i Danmark, men også til dels i Danmark, over skal det være afroamerikanske skuespillere, der lægger stemme til en afroamerikansk karakter i animationsfilm, af alle de her ting. Og den har jo ikke rigtig været i jødiske kredse, fordi vi kan jo ikke gå 400 år tilbage og se alle dem, der har spillet Sherlock i København fra Venedig de sidste 400 år, fordi så får vi forholdsvis travlt med at kontrollere, hvem der er jøde og ikke har været jøde. Det vil frem til er, at hvordan har I det med den der repræsentationsdiskussion? Er det relevant for os overhovedet at snakke om?
Altså, jeg ikke specielt meget lyst til at snakke om det, fordi det er jo noget, der pågår lige nu. Det er en bevægelse, som er i gang. Jeg tænker, at nu bruger jeg alligevel så et minut på at sige noget om det. Som er, at jeg synes, man er nødt til at forstå, at alle de stemmer, som lige nu på en eller anden måde gør opmærksom på nogle problemer, det er jo legitimt nok, at der er en kamp, man gerne vil kæmpe. Løsningen på det, hvordan det påvirker vores verden, det synes jeg simpelthen er totalt svært at se. På den måde ville jeg helst være fri. Og jeg ved det ikke, det kan være, du har...
Ja, men nej, men jeg synes, at hvis man griber det historisk an, ikke, så jeg synes, det har en legitimitet. Jeg synes, man skal være ordentlig mod hinanden, og jeg synes, at man skal hjælpe udsatte minoritetsgrupper til at få et komme ind i, hvis man vil, i fiktionsbranchen og sådan noget der. Men det har jo, der er jo grænser, nu sagde jeg lidt med morder, altså fordi hvis man skal applicere den tanke på, at alle roller skal være dem, de selv er, så er det ikke længere skuespil. Altså, så skal man tage en kamp mod fiktion. Mm. Så kan man sige, al fiktion skal ophøre, og vi skal kun lave dokumentarfilm. Jeg ved ikke, hvor stor tilslutning man vil få til det, men det, som er hele min faglige trosbekendelse, det er, at jeg kan lave ting, som jeg ikke er. Jeg kan spille morder, jeg kan spille transseksuel, som er en af mine store gennembrudsrolle herhjemme, som jeg nok ikke havde fået i dag. Fordi at man skulle tænke det forskelligt. Altså, så jeg synes, det er svært problematisk, men jeg vil til hver en tid forsvare retten til at spille andre roller. Og nu nævnte du selv godt der med Ira, som du spillede Helen Mirren og sådan,
ja,
der,
synes, ja.
Som jeg synes er totalt i orden. Mm. Altså, det har været helt hul i hovedet, hvis man ikke tog den, der var bedst til den rolle, hvis du spørger mig. Jeg synes ikke, at vi som jødisk gruppe, i hvert fald ikke i Danmark, eller i hvert fald ikke i mit eget liv, er udsatte for den slags ting. Jeg kan forstå, hvis man var afroamerikaner for 100 år siden, så skulle det være en hvid skuespiller, der blev skosvært i hovedet, ikke? Mm. Fordi de fik ikke lov til at komme ind på film. Så der er en totalt legitim kamp og en total rimelighed i, at man tænker repræsentation ind, hvis der er store minoritetsgrupper. Men jeg føler mig faktisk ikke udsat i, som dansker eller svensker eller jøde for den sags skyld. Det er for det.
Men måske ikke mere en repræsentation, så handler det om den respekt og den historie, der er omkring respekt, fordi vi snakkede om også, der havde været blackfacing, og rigtig mange ting historisk tilbage, hvor sorte er blevet beskrevet totalt disrespektfuldt.
Ja.
Og
også jøder, for den sags skyld.
Det er det, specielt i Tyskland i 30'erne, kan det være. Den filmindustri, der var der, kan man jo sige, der var nogen.
Ja.
Men det er ikke sådan samme relevant for os, eller er det bare en følelse, vi har? Eller?
Jeg synes ikke, den er relevant 2023 for os.
Nej. Okay.
Ikke som jeg. Altså, det kan da være, at andre har andre holdninger. Mm. Men jeg kan ikke få øje på det.
Nej.
Jeg kan ikke se, at i noget fiktionsværk, det er inden for mit livstid, som har været udpræget sådan antisemitisk, eller hvad skal jeg sige, eller at man gøjler rundt med den jødiske karakter, eller sådan noget der. Det har jeg ikke fået øje på. Der har været nogle debatter i Sverige, når de har spillet netop Købmand i Venedig, når der har været Shylock, som blev spillet af en kvinde, Molyneux, som fik tvangsdåb, hvor hun blev fik hovedet ned i en spand, eller han, og publikum klappede. Altså, det var et ung publikum.
Ja.
Og det blev virkelig besværligt, fordi det var også lidt morsomt. Og det var en sjælden et nedslag i, hvad der var okay, og hvad der var ikke okay, og hvad kunne man tillade, og hvad kunne man ikke tillade, og hvordan skulle man så iscenesætte det. den takt.
Det lyder da virkelig problematisk også, ja.
Det må man sige, var enormt problematisk. Ja, det blev ikke nogen kæmpe debat, men i jødiske kredse blev det bestemt en debat. Mm. Fordi at Shylock er jo ikke en sympatisk karakter, nødvendigvis, men han er et menneske som alle andre, og det er også det, han siger i stykket. Men ja, det var da vildt problematisk. Men altså, det har jeg så også oplevet andre steder på filmfestivaler. Der er nogle steder, hvor folk klapper, når der er nogen, der får et par på lampen og sådan noget der. Som om, at det er en opturstænk, eller det er skægt. Ja.
Og det, som skuespiller, og også en dramatiker, så kan man vel også kun stå ganske på bemærket, ikke den kontekst, der er i.
Og det er et stort spørgsmål. Det tænker jeg, at man er jo blind for, hvad det er for en kontekst, man indgår i. Altså det er vi jo ret. Det tænker jeg, at det er noget af det, vi lever af at være vågne omkring. Altså sådan have en fornemmelse af, hvad for noget vi er i, og hvad noget betyder. Hvad et ord betyder nu, og hvad det betyder på et andet tidspunkt. Det er jo noget af det arbejde, vi laver. Også hvis vi står med historiske ting, så er det arbejde, vi faktisk laver. Så det tror jeg ikke, man kan se sig
helt udenfor.
Nej.
Har du sagt nej til nogle ting? Nej.
Altså, ja, hvor det var jødiske... Ja, det har jeg. Ja, det har jeg faktisk gjort. Mm. Og jeg blandede, var der noget, som var inde og tangere sådan et købmand i Venedig-projekt. Mm. Ikke fordi jeg ikke gerne ville lave købmand i Venedig, men det var på den måde, de havde tænkt sig at gribe det an på, hvor jeg tænkte, der er for mange... Det er for underligt, det her. Der er for mange misforståelser. Potentielt set, og så kan jeg ikke være god, hvis jeg er utryg på det plan, så kan jeg ikke være god. Det er sikkert, det kan være, at projektet bliver fint. Ja. Men så er det en anden, der skal gøre det.
Men det synes jeg er en følsomhed, jeg kan have over for ting, som ikke nødvendigvis kun er jødiske. Altså, der er jo lavet en film i Danmark omkring den transatlantiske slavehandel, altså hvor man var på St. Croix eller noget andet og nogle andre. Og jeg fik manus tilsendt, og jeg synes ikke, at... Altså, det var skrevet af hende, Anna Naye, som er en afrodansker, eller en afrikansk dansk kvinde. Men det legitimerede det ikke, det gjorde det ikke bedre, fordi jeg synes, at man lavede ligesom morskab ud af et stort folks lidelser, ikke? Jo, der var nogle sjove scener og sådan noget der, men jeg synes bare ikke, at det egnede sig. For mig var temaet alt for drabeligt. Jeg vil heller ikke have det godt, hvis man lavede en julekalender i Auschwitz eller andet. Altså, jeg synes, der er grænser for hvad man kan tillade. Apropos det, Danmark har jo haft en julekalender på St. Croix, ikke, hvor Jesper Christensen rammer rundt med en nisseuge i hvad der har været sådan slavehandel fort og sådan noget. Ja. Og med en ufølsomhed, som er fuldstændig utilstedelig i dag.
Har denne diskussion haft en anden tone i Danmark end den resten af landet? Når du nævner det der eksempel, og også nogle andre eksempler, så tænker jeg bare, at det der var sådan enormt provincielt og et eller andet sted sådan lidt ufølsomt. Har vi haft en lille tendens til det i Danmark?
Eller? Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt, man har haft. Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal uddybe det. Jeg synes, at Danmark er i gang med at lære sig. Altså, men Danmark er jo heller ikke resten af verden. Altså, USA ser meget anderledes ud. Altså, demografien ser meget anderledes ud. Det ved alle, der har været derovre. Ikke? Det hedder Happy Holidays, når der er jul og Hanukkah samtidig. Man siger ikke det ene, og man siger ikke det andet. Ikke? Man har ikke haft så mange. Danmark har været så homogent, eller er så homogent et land, og så homogent et folk.
Så vi har ikke haft de diskussioner?
Nej, jeg synes ikke, man har haft behov for at snakke om det så meget.
Lad os tale lidt om den tone, der kommer i kunsten i kraft af vores baggrund. En baggrund, som vi har, hvor mange af os har både bedsteforældre og oldeforældre, der har været flygtninge. Og Thomas, du talte om en balance mellem kynisme, alvor og humor, som du genkender hos flere jødiske kunstnere. Er det, hvor kommer den fra? Kommer den fra din egen familie? Hvor kan du genkende den balance der?
Altså jeg tror sådan set, jeg tænker faktisk, at David var lidt inde på det også. Det er også noget, man har flasket op med. Altså hvis man har siddet og set tilstrækkeligt mange af de andre film, som barn, så er der også noget, man bliver præget af. Der er jo noget også omkring, at det er der nok en grund til, at ens forældre også har udsat en for at sidde og se. For det er der noget, man kunne se sig spejlet i. Så hvor det kommer fra, det er jo et ret godt spørgsmål. Det tænker jeg, hvis vi alle sammen, rimelig samme gruppe, der sidder her lige nu. Og det er vel et virkelig svært spørgsmål at besvare. Men jeg kan nogle gange, jeg ved det, og det er jo, man ser det jo indenfra. Det er jo en fornemmelse af, at der er noget, man godt ved er sindssygt alvorligt og meget, meget, meget tragisk og sårbart, som bliver undertrykt til fordel for et håb om, at der er noget, der skal fortsætte, og at der stadig er en eller anden form for et håb. Mm. Som jeg opfatter som noget grundlæggende, for mit vedkommende noget grundlæggende jødisk. Mm. Men det er jo ikke, fordi det så ikke er tilfældet hos en masse mennesker, som ikke er jøder, masser af kunstnere, som ikke er jøder.
Men det står på, altså hvis vi snakker Judy Allen, eller du nævnte Jonathan Safran Foer, altså nogen, som nogen, der havde inspireret af dig, så står det vel på en platform, som eller kommer til et jødisk udtryk, som sådan, kan man sige.
Ja, der er noget, man har med sig, som er en... Der er også en meget konkret, sådan kollektiv tragik, man bærer rundt på, som nogle gange kan være uforklarelig. Hvor kommer det her fra, jeg har med mig i ekstra antal generationer? Ja. Det er bare en del af, hvem man er. Ja,
jeg ved ikke. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Du har bedsteforældre, både der har været i Theresienstadt og i Sverige.
Ja. Ja.
Og det tager, altså både som kunstner og som menneske, tager det med nogle år at få en person med det her. Altså selvom du ikke selv har været, men altså som anden eller tredje generation.
Jeg tror, det er noget, som jeg vil være i dialog med hele mit liv. Det er ekstremt. Det er sådan en kerne inde i, hvem jeg er. Og hvad visse ting bliver målt op imod. Både positivt og negativt. For en selv. Og det definerer også en masse ting omkring nogle kunstneriske ting. Hvor vi jo, jeg tænker bare lige, i forhold til det kreative, så har man jo meget sjældent total kontrol over alt, hvad der kommer ud. Det er jo ligesom det, der er lidt interessant ved det, det er, at der er også noget, man opdager, når man laver det. Det er jo ikke sådan, at man har sådan en, nu prøver jeg lige det her af i mig selv. Men det ligger som en kerne. Den baggrund ligger som en meget dyb kerne i mit liv, og derfor også i min kreativitet.
Men det kan jeg faktisk godt genkende, det der med, hvad var det med alvor og, hvad var det du sagde, alvor og hvad? Og
kynisme, alvor, humor,
ja. Alvor, humor, ja, kynisme kan jeg ikke rigtig mærke, men altså, alvoren og humor, synes jeg, er, og det er måske noget stærkt jødisk, altså det er en reflekterende kraft hele tiden over for det, jeg sidder i, og også faktisk i scenerne, jeg arbejder med en scene, når man læser et manus, jeg læser en tone i et manus, altså jeg synes, det er så sjovt at spille, alvoren eller realiteterne i en scene, men hele tiden afsøge, hvor er der plads til, at der er noget humor, der kan boble op. Fordi at, og det synes jeg måske er en jødisk egenskab, som kan forædles, eller som er modulerbar, men hvis man ser, for eksempel serier, nu tager jeg bare sådan der, Ulven kommer på DR for eksempel, den var jo nærmest kun alvorlig. Nu så jeg ikke det eneste af Herrens Vejes afsnit, men den så enormt alvorlig ud også, ikke? Og, altså, det er jo på en måde nemt nok at være alvorlig. Altså, det er jo svært at skrive, og det er også de dygtige og sådan noget, men det er jo... Men det at kunne blande noget meget, meget alvorligt, for eksempel traumet omkring Holocaust, eller hvad som helst andet, som er svært og alvorligt, som gør det ondt, og stadigvæk have plads til et grin, et flere grin, et smil, eller en eller anden... hvad skal man gøre? Det kan jeg godt... opleve, sidder nede i mig, og det vil jeg gerne kalde jødiskhed, eller jødendom, eller hvad man skal sige, fordi det er næsten det mest levende, for det er en levende kraft, føler jeg, hvor jeg har min egen kampe med mange andre jødiske, skal man sige, udtryk.
Ja. Der er jo en forbløffende ene, for jeg faktisk ikke huske, hvem det er, der sagde til mig, at I jo simpelthen ikke instinktivt ikke holde ud ting, som var alvorlige fra start til slut.
Nå, jeg tror, jeg havde det lidt svært. Jeg kalder det lidt, når ansigtet er lagt i de rette folder hele vejen igennem, så er jeg stået fuldstændig af som publikum også. Som er en enorm insisterende på, at vi alle sammen er meget, meget enige om, at det her er meget, meget, meget alvorligt, og der kommer bare til at være alvor, hvis en af os kommer til at se det bare en lille smule udefra et øjeblik her, så er vi... Jeg kan slet ikke være der. Og jeg tror faktisk, jeg oplever det som en grundlæggende mangel på forståelse af, hvad alvor er for en størrelse, og hvad rigtig sårbarhed er for en størrelse. Mm-hmm. Det bliver faktisk et forsøg på at fortælle andre, at man virkelig mener.
Ja, nu skal vi være alvorlige.
Alvor. Ja, ja. Hvor jeg tænker, hvis den er der, så er den der jo. Og så er der et overskud til også at se nogle andre aspekter. Du ser, der er, jeg kom til at tænke på, det var det, du nævnte, så tænker jeg også, der er jo en... Det ligger fuldstændig dybt jødisk også at diskutere alting.
Ja. Yeah.
Så der er altid to sider af en sag. Mm. Hvis ikke tre, eller mange flere. Og det tænker jeg, det hænger sammen med det, vi taler om, omkring alvoren og humoren. Der var nogen, der spurgte en ikke-jysk ven, jeg har, der spurgte, hvad skal det så handle om i dag? Og så sagde jeg endelig med at sige, at det bliver sikkert sådan lidt ambivalent. Og så grinede han, fordi jeg tænkte, det bliver sikkert også være sådan en samtale bare. Sådan lidt det ene og lidt det andet. Fordi det er nok meget essensen. Mm. Og jeg reagerer i hvert fald ganske negativt, når de to ting, minimum to ting, ikke er i spil. Det er simpelthen noget, jeg synes, der er løgn. Mm.
Prøver du også, når du skriver dramatik, prøver du så også at have den balance med? Altså, er det instinktivt, eller er det noget, du tænker over, når du skriver dramatik?
Nej, det er instinktivt. Jeg starter faktisk enormt ofte med gerne at ville være meget, meget, meget alvorlig og meget indigneret. Og det indtil min forfængelighed bliver opløst, for det er et forfængeligt projekt, altså bare jeg var sådan en, der gjorde det, for så kan jeg ikke undgå, at der er en, der fyrer en vittighed af. Eller mens der er nogen, der har fortalt, at deres far har gået forfærdeligt selv, må få en skinke i hovedet. Altså, jeg kan ikke lade være med, at der sker noget, som afmonterer det. Ja. Fordi det er bare rigtig ofte. Fordi det er min oplevelse af livet, tror jeg. Så ja. Men jeg har skulle lære at trække den der humorpistol lidt væk, når jeg sidder og skriver. Altså en gang imellem tur, lad noget stå et sted, hvor det er sådan en lille smule mere sårbar.
Ja, fordi det kan også blive en måde at distancere sig fra forældreåren. Hvis den hele tiden er der.
Ja, det kan, altså det er jo det, der kan frustrere en psykolog ret meget, hvis man går i terapi, ikke også? Altså som er sådan, du skal lave en vittighed om alting, kan du prøve at lade være? Ja. Så det har du ret i. Der er noget, man ikke blotter.
Du fortalte mig, at du har også skrevet dramatik med jødiske temaer. Et af dem var et stykke, der hedder Warszawa, som jeg så ikke har set, men du sagde, at rammen omkring det var en polterabend i Warszawa.
Ja, hvor den eneste gang, jeg har prøvet at skrive, hvor der var en jødisk karakter med, som altså meget assimileret jødisk ung mand, som så en meget tragisk historie. Han skal dø, og han er den eneste, der ved det. Det er derfor, han er blevet gift. Han har friet til sin hustru og hans ven indlægende omkring, hvorfor han skal giftes. Men der var jeg i den grad i kontakt med det. Der er de på et hotel i Warszawa, hvor der blev optaget en film udenfor, der hedder The Pigs of Warsaw, som er en krigsfilm, en anden verdenskrigsfilm, med en amerikansk skuespiller, som de stod på undervejs, som er altså helt væk på stoffer, og bare venter, fordi de venter på grisene, som skal være med i filmen. Han kan ikke komme på optagelser. Ja. Og det ender så med ham og den unge jødiske mand, begiver sig ud i byen om natten, og ender med at opføre faktisk en scene fra diktatoren Chaplin, fordi det er en anden verdenskrigsfilm. Der var jeg ret meget i kontakt med nogle ting, og der... Men det er den eneste gang, jeg har så direkte skrevet om noget, der relaterer sig til noget personligt jødisk. Ja.
Men du antydede over for mig, at du måske havde et eller andet, der kom på plads på et tidspunkt. En roman eller et stykke eller
et eller andet. Et eller andet. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg faktisk, desto ældre jeg er blevet, har endnu mere lyst til at prøve at gå ind i, hvad det er, jeg er formet af.
Og David, det lyder som om, du kunne genkende meget af det.
Ja. Jamen, jeg kan i hvert fald genkende behovet at fortælle noget om sig selv, men det var tidligere i min karriere. Altså, min bror skrev et filmmanus, som endte med Uden for Kærligheden, der hed Ghetto Længe. Og det var en meget vigtig film for mig at lave, hvor jeg spillede hovedrollen, og var en svensk instruktør, der instruerede det. Den er nok ikke set sådan ud, hvis jeg skrev den i dag, for den var unødvendigt kritisk mod vores baggrund i Karolinskolen. Den udfolder sig i Ryparken i en fiktionaliseret ghetto-miljø. Og det var en sådan Romeo og Julie historie mellem en jødisk dreng, mig og en pakistansk kvinde, og så døde vores far i filmen og sådan der. Så fik vi bearbejdet, og det tror jeg gælder rigtig mange, ikke kun jødiske kreative mennesker, men man gerne vil fortælle noget om sig selv. Det har jeg ikke så travlt med længere. Nu vil jeg gerne fortælle noget om noget andet.
Okay.
Men der var det vigtigt i hvert fald. Så det kan jeg genkende. Og nu har jeg ikke glemt, hvad det var, du spurgte om.
Det var det, som Thomas talte om, altså både i forhold til, hvad man havde behandlet til jødiske temaer i sin egen dramatik, men også den, lige gå tilbage til den der altså, balancen mellem kynisme og humor, at man ikke rigtig kan holde ud, tingene bliver for alvorlige i for lang tid gangen, eller...
Nej, jeg kan godt holde med, altså... Jeg synes tit, der mangler alvor langt hen ad vejen, okay. I store dele af kulturtilbud, men det... men alt alvor hviler jo på, altså der må jo være plads til noget humor, så jo, det synes jeg bestemt, at der er jeg enig med Thomas, altså hvis det bare er mørkt det hele, så bliver det uinteressant i sagens natur.
Nu nævnte begge to Woody Allen, og måske også nogle ting, der går længere tilbage i tiden. Hvem er eksponenter for det her i dag?
Der er masser af det. Jeg synes, at Lena Dunham, der skrev Girls, altså jeg synes, at Fleischman is in trouble, tit New Yorker-jøder, unge, vores kollegaer.
Ja, de der Safdie Brothers, som du også
nævnte med,
Uncut Gems, og der er rimelig mange. Der er rimelig mange, de er alle sammen fra New York.
Ja, det er ikke alle, der i tale til jødiske problematikker og sådan noget der, men...
Ligger I ved sådan en bagtæppe et eller andet sted, eller?
Altså ja, det er helt klart, gør det. Altså, de film, som er blevet nævnt her, gør det jo. Altså Danmark er jo så få, og der er nogle jødiske, der er aktive rigtig kulturelt, men ellers synes jeg ikke, det er ikke så nemt. Det er ikke så nemt at være jøde der starte, og så bliver det endnu svært, så også skal være jøde udadtil på den måde.
Ja, vi vil nå tilbage til New York, og det tror jeg snakkede med begge to om, altså New York som den her...
Men du skal lige undskylde op, at Israel er selvfølgelig også eksponent for rigtig meget fiktion, ikke? Altså, ja. Hvad hedder den? In Treatment. Må du hjælpe den? Betty Pool. Og alt muligt andet.
Euphoria, Homeland.
Ja, sindssygt mange serier, som er samlet op af amerikanske, sikkert også jøder, og blevet lavet på engelsk og sådan noget der, ligesom danske film også kan blive adapteret, ikke? Så der kom jo virkelig meget interessant fiktion ud af Israel.
Men specielt jødisk fiktion?
Det kan jo ikke være andet. Jo, det kan selvfølgelig godt, men det er ikke så meget palæstinensisk fiktion.
Nej.
Jo, måske den der Fauda i og for sig, der er lidt af den.
Ja.
Men det er måske israelsk mere, end den er sådan udpræget jødisk, men de ting hænger ud og skiller sammen.
Mm. Men hvis vi lige har faldet det der med den israelske fiktion, så kommer der sådan noget som Sissel, som jeg ved ikke, om vi har set. Altså, som får en... Det mest overraskende ved den serie er jo nok den succes, den får. Altså, at den bliver virkelig noget, som folk ser langt ud over jødiske kredse. Med en hasidisk enkemand, der sidder og ryger cigaretter med sin søn, mens han taler om livet. Altså, hun lyder ikke som noget, man umiddelbart ville sælge super godt på en tv-mæsse.
Og den der unorthodox var der også.
Ja.
Der er mange hasider, som er sådan lidt bad boys på i fiktionen.
Ja,
af en eller anden grund.
Men
det vil være næste års talk.
Ja, hasider i der ligger også en Rough Diamonds på Netflix, jo, det er forholdsvis ny. Men det er måske også et eksempel på, at det er sådan lidt, det der, de meget eksotiske jøder, at der er noget interessant ved dem, som du ikke nødvendigvis af dem. Men,
jeg synes, det er vildt interessant. Altså, tag ned til grænmuren og bare stå der og stige. Jeg kan ikke stå i timevis og prøve at forstå, hvad der foregår for et teaterstykke. Ja. Eller hvis man er i Williamsburg, eller hvis man er i Golders Green i London eller et eller andet. Mm. Jamen, og det ville jeg sådan set også have det med, hvis det var Amish folk, eller hvis det var mormoner eller noget som helst andet. Altså, også lige med Hasid, der føler jeg, kan forstå lidt af det alligevel. Jeg har en form for gratis billet, men det er jo stadigvæk noget med at kigge på dem, som jeg synes er meget spændende.
Ja.
Og det ville også være med alle mulige andre stærkt etnificerede grupper i samfundet.
Mm.
For mig i hvert fald.
Ja. Hvis vi snakker lidt om sådan, hvordan jøder bliver skibet i film, tv-serier osv., så er der jo de meget, meget eksotiske, Stiesel og Hasidderne her, og så har vi nogle danske figurer. Vi har Hr. Stein fra Matador, som jo er super, super velintegreret, næsten grænsende til det civile. Og så har vi Robert fra Badehotellet. Er han et billede på, hvordan danske jøder er, eller hvordan det gerne skal ses, eller hvad tænker du?
Jeg tænker, han er en repræsentant for en forestilling om en type af jøder i Danmark i under krigen.
Mm.
Det er en forestilling om det.
Ja. Hvordan havde du det med figuren? Du var okay med den, men elskede den ikke? Eller hvordan ville du beskrive det?
Jeg havde det meget fint, men jeg synes, det var en anledning for på sådan dansk grund at komme i kontakt med et eller andet, som jeg... Det gav mig en mulighed for at være lidt i dialog med min farmor, selvom hun ikke lever mere. Så det var derfor, jeg sagde ja. Og det så lige var badehotellet, man skulle have haft den dialog med hende inden for den ramme. Det ved jeg ikke om, men så tænkte jeg, det var supert nok. Og der er 1,7 millioner mennesker, der sidder og ser det. Det er der ikke så mange andre ting i landet i øjeblikket, der har. Så jeg var bare forsvare det. Og pengene var også
fine. Ser han ikke en forestilling om, hvordan det var? Altså det er ikke kun det her Robert, hvor jeg faktisk ikke har råd, men altså badet er en forestilling. Altså også griseavleren og præsten, eller hvad det nu er en præst. Altså alt er jo lidt...
Alt er lidt et billede. Og nogle gange også i glansbilledet her forsøgte man så, det man kan sige, det her var jo sådan den alvorlige historie i sæsonen, hvor der ikke skal, der er ikke lige sådan en lille revyarm oppe, når man spiller. Og det, jeg synes også, at det var super nok, og det var de forfatter, der står bag det og sådan noget, er, uanset den form, man sidder og kigger på, jeg er ikke stor fan af badehotellet selv, men det er sådan gennemarbejdet materiale, sådan gennemresearchet, og de er meget respektfulde omkring deres eget materiale. Så på dem var det også en tryg ramme at gå ind i. Og så ikke ødelægge alt for meget.
Nej, men så var det jo så var det en platform, hvor du kunne... Hvor der var mange, der så det.
Så var det fint. Ja, det var en fin nok måde for... Ja, og så nogle gange er det jo også et arbejde.
Ja.
Og ja... Nogle gange skal man også tjene. Det er også sådan, det er. Ja, men det er klart, at jeg har haft det dårligt med det i sådan en sammenhæng her, så måtte jeg virkelig have spist noget knækbrød i stedet for. Så havde jeg ikke så gerne.
Men man har I tænkt over, altså i forhold til, nu kender vi måske endnu bedre, Hans Stein fra Matador, altså, som virkelig, virkelig er assimileret grænsen til det underdanige. Altså, hvorfor er det behov for dansk for Lise Nørgaard, eller den der sted der at se yderne sådan der?
Det må man jo spørge hende om.
Det kan jeg ikke.
Nej, jeg tror ikke, der er det behov. Altså, men måske var det også en tone også altså i Matador, som gik fint hånd i hånd med hvem der ellers var i Matador. Nu er det virkelig mange år siden, jeg har set Matador. Men jeg føler ikke, at også den jødiske gruppe i Danmark er så eksotiske længere. Altså, vi findes, og vi er her, og indimellem så dukker vi op som gruppe, og langt hen ad vejen som individer. Men måske var det, hvornår skrev Matador i 70'erne? Hvor faktisk Holocaust, altså ekoet var langt højere, eller var langt stærkere, og hvad man havde brug for, virkelig han meget mere super tone omkring det.
Det er 40 år siden. Ja, det var på en måde en tid. Samtidig, vi snakkede også om andre instruktører, som har været meget optaget af jødiske, også ikke jødiske instruktører, men du nævnte Lars Norén og Bergman. Du kom med et sjovt eksempel med Fanny Alexander, hvor alle i Fanny Alexander, så alle figurerne meget sådan meget genkendende, han præst og han bedstemor. Og så kommer der jøden, som er...
Så kommer der Erland Josefsson, som er den høje, som render rundt i en kafeteria, altså en svensk jøde, som er... som var Bergmans gode ven, og senere også talerchef på Bergmanden, som render rundt med ligner sådan en abkhazisk jøde i en lang kaftan og en eller anden kalot fra en planet, som jeg aldrig har været på. Og han har så sin datter med, altså sin søn Isak med. Isak bliver spillet af Stina Ek Blod, en finlandssvensk skuespiller, som er uddannet i Odense faktisk. Og hun kalder sig selv for Isak, det var langt før den transkønnede tematik var på agendaen, og har barberet øjenbrynene af, og er så dukkefører sammen med sin far. Altså det er så fra en anden planet, det billede af jøder. Altså det er ikke engang eksotisk. Altså,
det er ikke en figur, virkelig flipper. Det er ikke en figur, vi ser ud og krydse ind og ud af døren.
Men altså, og det, jeg har det sådan lidt okay med det. Jeg synes bare, det er lidt morsomt og lidt sødt. Altså, jeg tænker, hvad er det for en kompetence, han tilskriver os eller jøder? Altså, hvad er det, han tror om os, når han scenesætter det der?
Meget eksotisk.
Jeg synes, han gør det, for det gjorde han jo også. Lars von Trier har også været meget optaget af jødendom. Han troede langt hen ad vejen, at han var jøde, hvilket han så viste sig ikke. Og Lars Norén, som jo slet ikke har noget til, som har troet, at han var jøde, men han gerne ville være jøde, har han sagt. Og har været meget, meget optaget af Holocaust. Han er også født i 40'erne, og ja, på den måde kan jeg spejle min far i ham og så videre. Altså en kolossal besættelse af, hvad der skete dengang, og den ondskab og den sadisme, der faktisk fik lov til at blomstre op.
Ja, du siger det synd. Altså, kan vi slet ikke blive en lille smule foruroliget over interessen, eller?
Jamen, nej, jeg kan ikke, altså jeg vil sige ja, hvis jeg kunne mærke det, men nej, jeg synes ikke, det er foruroligende. Foruroligende var, hvis jøder blev portrætteret, som russere blev portrætteret i langt den af vejen på i film, ikke? Ja. Så ville jeg helt klart have sovet dårligt, eller hvad man skal sige. Men jeg føler det ikke, og det skal jeg sige, som jeg sådan altid spiller hovedet russere i film. Men jeg føler det ikke, og det kan være, at nogle andre har nogle andre oplevelser af det, men jeg tror også, jeg synes ikke, at det er noget, som gør ondt, eller som er svært.
Thomas, har du bemærket en masse eksotiske jøder rundt omkring i nordisk dramatik og litteratur?
Nej, okay. det er ikke det, der står øverst på listen af ting, man har læst eller set. Og jeg tror sådan set, jeg tilslutter mig meget, David. Altså, så længe man ikke er inde og bidrage til de værste sådan, fordomme, som måtte herske, så er fokus ikke et problem i sig selv, kan man sige. Altså, det er altid meget, det er meget godt, at man ikke lever op til de værste klichéer.
Ja, det er man fordannet i Danmark, altså det vil man ikke gøre længere. Det tror jeg i hvert fald ikke. Og det vil være meget, meget svært at få støtte. Det er meget dyrt at lave fiktion, det er meget svært. Der er mange mennesker, hele sagen her skal overtales til, at vi laver sæson 26 af Badehotellet. Altså, der er mange folk, der er inde over sådan en beslutning. Det er ikke noget, én person bare gør. Og det er et stort budget og sådan noget der. Så det skal jo filtreres igennem mange menneskers moralske kompas og sådan noget der. Så jeg kan ikke se det ske. Altså, jeg skal aldrig sige det, men jeg tror, at altså, vi er så velintegrerede, og der er så meget forståelse omkring jødiske forhold og jødiske historie i Danmark. Så at jeg tror ikke, at man vil. Jeg tror, at det ville være svært til mand. Hvis det blev filmet, så ville det være ryge i klippebordet, der ville komme nogen og sige, det går ikke, vi kan ikke se det.
Men jeg kan måske godt opleve, du snakker meget om min egen oplevelse, at den her interesse bliver så stærk, så jøder ender med at blive, altså kommer til at føle uproportionalt meget debat. Nu kan jeg også beskæftige mig som rådgiver her rigtig meget om omskæringsdebatten, som nogen ikke lige vil skætte ned. Den der, men det er ligesom, det kom godt nok til at fylde meget det værd i forhold til, hvor lille en ting der er. Også til heller ikke så muligt, at staten Israel nogle gange bliver målt med en anden målestok end andre stater, som har lignende problemer.
Ja.
Det jeg mener med, at en interessen godt kan blive lidt foruroligende eller sådan
noget. Ja, men det er jo ikke så meget det fiktionelle, det fiktive univers. Det er jo mere rent personligt, privat, og det sker altså sket som sidste uge, at der var nogen, der snakke om krigen i Ukraine, og så skulle de snakke om Holocaust, og så skulle de snakke om Israel, alt i en pærevælling, og jeg skulle så lytte til det. Og på den måde skulle jeg være målmand for ligesom diverse dartpil, der kom flyvende, hvor jeg synes, det var lidt irriterende og meget altså uklog debat at koble. Det handler om Roger Waters, den her Pink Floyd-sanger, der havde sunget og som var stærkt politisk, og, sådan, og han, min perfekt der, havde været inde og se det. Og så kom det at handle om, at ja, det var virkelig bare en rodet affære, hvor jeg ikke kunne mærke på ham, at det var flød virkelig sammen.
Ja.
Ja, jeg tog det. Ting, som var stærkt differentieret for mig. Jeg kan ikke se, hvad Holocaust havde Roger Waters at gøre, og en mindre, hvad det havde med krigen i Ukraine. Men det kunne have nogen. Så jo, der privat kan man godt nogle gange møde en tsunami af forskellige en bred vifte af forskellige argumenter og ting, som folk sidder og hisser sig over i sin egen hjem. Men ikke når jeg er ude at arbejde.
Thomas, siger du også nogle gange at være den i selskabet, der skal sidde og stå på mål for sådan nogle ting?
Ja, jeg registrerer i hvert fald nogle gange forskellen i, hvordan jeg udtaler mig, altså sådan, eller hvad det er for en position, jeg indtager med mine jødiske venner og med mine ikke-jødiske venner. Jeg placerer mig sikkert bare modsat, sådan helt instinktivt. Så det er måske mest det, jeg mærker, så kan jeg godt, og så er der den anden del af det. Men det er jo det er lige præcis, som David siger, det er nogle private dele, der kan nogle gange være en, det er sådan om fokuset på, at man er jødisk, det kommer an på, hvad det er for en sammenhæng, og frygten for omverdenen tolker på, hvad det vil sige, på nogle særlige måder. Det kan jeg måske, det har jeg tænkt over nogle gange, tror jeg, i nogle sammenhæng, hvor man stiller sig op som en eller anden offentlig sammenhæng, med det jødiske forhold, som ikke er en fiktionsramme, det er en anden ramme, man står der ligesom som sig selv. Og der er det uden jo for ens kontrol og rækkevidde, hvordan bliver det her, hvordan bliver den her overskrift, hvordan lander den hos mennesker?
Mm.
Og det kan godt være med til at give, i hvert fald for mig, en usikkerhed i det mindste. Ja. Og jeg skal være klar til at sige, at den utryghed, og jeg ved ikke, hvordan det lander, men det står jeg med. Det er fint.
Ja. Okay.
Jeg må tage, hvad der kommer.
Okay. Så det er måske ansatsen til en selvcensur, som man prøver at holde lidt igen på? Eller?
Det er ansat, det er i hvert fald en bevidsthed omkring, hvad skal komme først. Mm. Er det, jeg hedder Thomas? Er det, jeg født i København? Mm. Er det, jeg er jøde?
Mm.
Er det, jeg er skuespiller? Er det, jeg er far? Hvad der kommer først? Og hvis overskriften er, her er jøden, så kan det godt være, at jeg har det. Så kræver det, at jeg ved, så skal jeg finde mig tryg i sammenhængen.
Mm.
Ligesom vi sidder her.
Mm. Det er mere trygt her end...
Ja, det er gode grunde meget, meget, meget trygt.
Ja.
På det
tidspunkt. Jeg vil rigtig gerne have andre til at deltage i samtalen, hvis I har nogle spørgsmål. Må I endelig markere, at jeg har lyst til at deltage i samtalen. Hvis I må spørge lidt til det sådan lidt mere personligt i forhold til jeres egen, sådan, hvordan I griber en jødisk identitet. Hvordan har Thomas, vi starter med dig, altså, den udvikling, du har på Karolineskolen, og jeg ved også, du har sådan, jeg tror, du kaldte det for et pendul, der gik lidt frem og tilbage.
Ja, jeg gik på Karolineskolen ind til slutningen af 4. klasse, så er jeg gået på en helt klassisk dansk folkeskole, og jeg har altså, tætte venner, som er en del af de jødiske, og meget tætte venner, som ikke er en del af det overhovedet. Min hustru er ikke jødisk. Og du, et pendul, der svinger, ja, det tror jeg, det er det jo. Der er en identitet, som jeg har med mig, ligegyldigt hvor jeg havner henne. Og jeg bliver sikkert, jeg bliver måske nogen meget klar over det, faktisk, når jeg er sammen med min jødiske ven. Der bliver jeg mere klar over.
Ja, det bliver mere sygeligt, så, eller hvad? Eller?
Jeg oplever bare, at der er nogle snakke, vi har, og der er en måde at være sammen på, som er markant anderledes. Også defineret af, at ikke bare defineret af, hvem de er som mennesker, men fordi vi er jødiske alle sammen.
Mm.
Ja.
Har du også lidt andet skjold, eller mange skjold, når du er i selskab?
Nej, jeg synes ikke, jeg har noget skjold på, altså, og jeg, Thomas sagde måske også, men jeg brugte hvert fald ordet, at det var en pendulerende kraft i mig.
Ja.
Og det handler om, hvordan jeg nu i tale sætter over for min egen familie, at jeg er jøde. Altså, hvordan viderefører jeg det? For langt hen, jeg gik på Karolinskolen frem til, at jeg ikke kunne gå der længere, og har sådan, været en integreret del, da jeg sang i synagogekoret med Jakob Mitcher, hvis mor sidder derude, og med mange andre. Og jeg var virkelig, jeg arbejdede i slagteren, og det hele var ligesom gratis. Altså, jeg var så nedsunket i det, så jeg kendte ikke noget andet. Men jeg kan huske første dag i gymnasiet, var en af de mest angstprovokerende dage, jeg nogensinde kunne være skudt i den rigtige verden. Jeg skulle uden for muren, kan man sige. Og der kom over 4 pakistanere i klassen, og jeg var simpelthen var virkelig ikke et godt sted. Men det gik rigtig godt, og alt er godt nu. Men der var jeg, det var virkelig som for mig at komme ud. Ikke? Og så levede jeg med min far og mor, og nu lever min mor ikke mere, og min far flyttede til Sverige, og nu er jeg så alene. Hver fredag med min familie.
Mm.
Og hver fredag er det som om, jeg får sådan en boomerang i hovedet. Tænker, fuck, hvad gør jeg? Altså, skal jeg tage forbi? Det bliver jo lidt som i Ingmar Bergmans film. Altså, de til mine børn tænker, hvad laver far nu? Hvorfor skal
man
altså, hvorfor er den når vi skal tage nogle lys og bande og brød? Og nogle af der er nogle dage over, kan jeg simpelthen ikke.
Nej.
Altså, jeg er helt alene i verden. Føler jeg med det der, ikke? Og der er ikke noget narrativ at sætte det ind i. Og så snart jeg kom her i dag, så jeg alle de der børn, og tænkte, ej, hvorfor tog jeg ikke mine egne børn med? For her var der jo en gratis billet. Her kunne jeg, så kan jeg parre og fortælle, at der er nogle agurker, og der er rene armer, og sådan noget der. Men når man går på Frederiksberg, og går på en grundtvigkoldsk friskole, og alt, og det minder ikke om meget om Karolinskolen, så jeg har det rigtig godt med det liv, vi lever, men den der kraft af, hvor meget skal vi jøde i dag, eller hvordan skal vi... for det bliver et verbum med at jøde, ikke? Altså, nu skal vi faste. Hvorfor skal vi faste? Jeg kan simpelthen ikke sætte det ind i en kontekst, når jeg er så alene med det. Så derfor er det en pendulerende kraft, fordi det er mig, der gør det. Og hvis jeg ikke gør det, jamen, så bliver det til ingenting.
Mm. så savner du nogle rammer, og savner du en...
Det var da meget nemmere, hvis jeg havde boet i Hellerup og kunne smide mig over i Karolineskolen, så kunne I ordne det. Eller hvis de var en del af noget, et miljø, ligesom... der er også noget komfort, altså når man bor der, hvor jeg bor, og jeg skal med flyveren her kl. 17.10. Altså jeg har sgu ikke tid til at cykle gennem hele byen for at aflevere på Karolineskolen, så de så næste år kan stå derude og synge, som de jo meget vel kunne. Men... det er livets matematik, ikke? Altså, hvordan skal man få det til at gå?
Det.
Og det er en sorg, altså det er en sorg, og det er frustration, og der er sådan en irritation. Og der er det mange ting, altså. Mm. Det er sgu ikke så nemt.
Wow. Jeg vil meget gerne, hvis der er nogen fra salen, der har lyst til at deltage i samtalen, skal I være hjertelig velkomne. Nå, det kan I jo lige, fundere over. I forhold til det der med at have en, ja, finde benene at stå på, så er man jødisk identitet i, som i den her pendulerende bevægelse. Kan vi bruge sådan noget som kunsten og litteraturen til det, til at finde formen? Men vi snakker også meget om New York. I vender hele tiden tilbage til New York, det der sted, hvor man kan være jøde på alle mulige forskellige måder. Det er der over det hele, ikke?
Ja, det kan man kigge meget. Man kan flytte til New York.
Ja, man kan flytte til New York.
Jamen, jeg søger tit, når jeg skal læse med mine børn. Nu har jeg i Trak Bachelet Singer bøger ved at være klar, ved at komme i natter, hvor jeg kan fortælle dem om Aron Gordon og sådan der. Så det vil jeg bestemt gøre. Altså, ligesom at jeg også gerne vil læse bøger om Valhall og om de græske guder og sådan noget der. Men jeg vil meget gerne prøve at indkode en eller anden form for jødisk udsyn i mine børn. Ja. Hvis det var svaret.
Jamen det er
absolut. Ja. Og så sagde det meget, jeg er også svensker, og altså hele svenske kultur emmer jo af jødiske udtryk. Altså alle, hvor altså Linka en sang, Pippi og alt sådan noget, er jo skrevet af tjekkisk jødisk, Iorida, svensker, ikke? Og svensk tænden og hvad ved jeg, er også jødiske kunstnere, som ligger bag det. Så det ligger jo dybt i det svenske. Måske dybere end i det danske.
Okay. Det kan også godt være, at man skal være svensker for at se det, fordi jeg tænker sådan ikke umiddelbart noget specielt jødisk, når jeg går rundt op i Astrid Lindgrens verden.
Du skal ikke tro, det bliver sommer, ifall ikke nogen sætter fart.
Jeg skal have det sagt, ja.
Så det er så jødisk, som det kan være. Det tænker man ikke, og det er det, der er meningen.
Okay, super. Ja, Sjælen.
Tidspunkt er det godt, at I har sagt det, hvor det at være jøde eller ikke at være jøde overhovedet ikke eksisterer. Altså det er bare ikke en option.
Altså, hvornår
er det? Ja, kunne det være en sammenhæng, hvor I træder ind i eller opfylder det? Det kunne ikke være en rolle, fordi der kan jeg forestille mig, at man måske er eller måske er den. Men vil der være nogle situationer eller nogle tilstande?
Ja, jeg vil faktisk sige, at det er faktisk meget i arbejdet og oplever jeg rent faktisk. Det er jo lidt ligesom at dyrke sport. At vi tager over, det er faktisk det, der tænker jeg. Jeg tænker jo kun over det, når det konkret vedrører noget jødisk. Når det ikke vedrører noget jødisk, tænker jeg ikke særlig meget over det jødisk. Der ligger jeg faktisk den identitet fuldstændig kommer, tror jeg. I et eller andet omfang, der er det noget andet, der udvisker vi jo enormt meget, hvem vi selv er, når vi tager ind der og oplever det.
Ja, du spørger på det, hvis der er nogen omhug, hvis der er nogen omstændighed i livet, hvor man ikke tænker på, at man er jøde.
Ja.
Nej, ikke rigtigt. Altså, alt fra toiletbesøg til indkøb. Det er jo meget tydeligt, altså.
Men
hvad
er det sat i forhold til, eller
net af,
eller det
ved,
om du siger, at der er
nogen spørgsmål,
du siger nej?
Altså, jamen, jeg kan
ikke sådan, at
tænker på det hele tiden, men altså...
Nej, det er jo bare det, jeg tænker, hvornår man klar over det, som en bevidsthed. Og hvornår er det bare noget, der jeg synes faktisk, det vender lidt tilbage igen til det, du startede med at sige.
Ja.
Som er, det er også svært at forestille sig, hvad ikke at have et ben eller... Det er bare der, hvor det kommer frem, det kræver på en måde en italesættelse. Sådan tror jeg, det er. Ellers så tænker jeg ikke over det hele tiden. Men jeg tænker over det, når jeg går ned på stadion. Selvfølgelig.
Ja. Jamen for mig, altså, det er så meget en omstændighed, så nu er jeg ved at blive tyndhåret, eller jeg er siden længe tyndhåret. Og det er også noget, jeg er hele tiden, og det tænker jeg ikke på, men det er jo virkelig, så jeg tager kasketter på og sådan noget der. Det er jo noget, det er en del af mig. Altså faktisk dårlig, men også ret god sammenligning. fordi jeg bærer det ligesom på samme måde, som jeg også er højrehåndet og mange andre ting. Altså jeg kan ikke rigtig tænke på, hvor tit tænker du over, at du er højrehåndet. det er en fin tid, eller det er aldrig, eller det er jo så meget grundvilkår, føler jeg. Så nogle gange tænker jeg oftere på det, som når jeg får en paryk på. Jeg tænker, åh gud, tænk hvis bare jeg havde haft tro på hovedet.
Men, ja, okay. Får vi mikrofonen ned, men så kan vi sikre på alt, at vi hører det her.
Jeg har et spørgsmål omkring kunst og hele det store S der, og så jeg er selv som kunstner og synes, jeg har en ting, hvor det er, at hvis det bliver privat, så tager det noget af det personlige, det universelle. Er der noget, I kan genkende i jer som kunstneriske personer og videre?
Altså er der skelne mellem det private og det personlige? Er det, ja.
Jo, det er det jo. Selvfølgelig er der det. Jeg skal prøve med, jeg har svært at se det ud fra noget særligt jødisk, altså, men som rent menneskeligt er der jo bestemt en grænse for, hvad der er privat og hvad der er personligt. Jeg prøver egentlig at gå så langt, som jeg kan, vil jeg sige. Ikke? Men der er jo altid en stopklods et eller andet sted. Overfor hvor meget jeg vil fortælle, og hvor meget jeg vil blotte mig. For det er jo det egentlig handler om. Sådan hører jeg også spørgsmålet. Altså, jo mere jeg blotter mig, jo mere privat bliver det. Og der er nogle kunstnere, som godt kan lide at være meget privat og gå og blotte sig meget. Og det bliver også interessant på sin egen måde, men det bliver også svært at placere den slags kunstneriske oplevelse.
Du fortalte også til mig, at i forhold til at fortælle resten af verden omkring din families historie og din historie, som hænger sammen med Holocaust, at du var med i den der fugle over sundet, og der var du med i Godaften Danmark bagefter, hvor du havde det sådan lidt, du havde lidt mærkeligt med det bagefter.
Jamen, jeg endte faktisk med at sige nej til Godaften Danmark.
Ja.
Fuglen over sundet var en film, som handlede om oktober 43, og som handlede om flugten, og det vil jeg selvfølgelig gerne have, at folk skulle se, at jeg vil gerne gøre alt det pressearbejde, som indimellem kan tage mange dage i forbindelse med premieren i Sverige. Og så var det på grund af, at man gerne ville have en privat fortælling. Kan du ikke komme ind og fortælle om flugten? Vise nogle billeder af din far og farfar og sådan noget der. Og jeg spillede med og sagde, jo, jeg fik fat i nogle billeder og sådan. Men jo mere vi nærmede os optagelsen, jo mere jeg kunne mærke, at det er sgu ikke det. Altså der var det vigtigt for mig at være skuespiller og ikke jøden. Til hele Danmark, altså det havde sådan været ret meget. Og jeg havde haft en anden oplevelse med faktisk Kjell og Hilde Haik, som har bosat sig i Sverige, eller gjorde det, hvor jeg blev hævet ind som svensker med stort S, hvor jeg lige pludselig en torsdag aften sidder og taler om forskel på Danmark og Sverige, og jeg spørger mig selv, hvad fanden laver jeg her? Altså der må være folk på Københavns Universitet, der ved mere om det her, end hvad jeg ved. Så jeg vil bare have den halvkendte skuespiller, som så også var svensker. Og der, det var ligesom en god oplevelse for mig i form af, det skal jeg ikke rigtig gøre. Det er jeg ikke stærk. Altså, jeg ved ikke nok om det, og jeg ved heller ikke være ham, der er svenskeren eller jøden med resten af Danmark. Jeg vil ligesom, jeg nøjes med, at jeg er skuespiller med resten af Danmark. Og så helst ikke så meget andet.
Kan du give Thomas ikke nødvendigvis i forhold til det jødiske, men det der med balancen mellem det private og det personlige, hvornår bliver det for, hvornår siger den over?
Jamen, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har prøvet at i sådan det kunstneriske heller ikke, når jeg har skrevet at skrive direkte noget, som man må sige, det her er en ting i min oplevelse af, hvad der er sket i en eller anden sammenhæng. Det er jo, så man blotter sig nogle andre steder. Det er dejligt, men det er også derfor, noget det vi har talt om tidligere dag, hvem har retten til at spille hvad, og hvad må man gøre. Noget af det dejlige ved at være i det kreative og kunstneriske verden er, at jeg har da en udmærket idé til en 7-årig pige, som drømmer om et eller andet, eller en 71-årig kvinde, og hvad hun var, altså jeg har masser af karakterer, som jo afslører noget omkring, hvem jeg er forhåbentlig. Jeg tror ikke, jeg kommer til at skrive en historie om en 44-årig mand, der hedder Thomas og er skuespiller, og har to børn og en hustru, der hedder Laura. Det tror jeg simpelthen ikke. Medmindre det er det næste, jeg kommer til at
gøre.
Og så begynder vi at åbne op for, hvad det er for en karakter, man så portrætterer der, og så videre. Jeg ved det ikke.
Det vil jeg altså gerne læse, den der, Thomas. Så må jeg vælge det.
Ja. Jeg er israeler, og jeg er lidt interesseret med jeres forhold til Israel og gennem Israel. Nu er midjerne ikke så søde ved Israel, og mange gange er vi bare negative over for Israel. Hvis ikke jeg møder i jeres karriere af nogen, der kommenterer de ting, der foregår i Israel, eller bare politiske ting. Hvad synes I om det?
Ja, jeg er jo ikke israeler. Nej. Altså, det er en forskel der. Og jeg synes, det er... Jeg forstår dig spørgsmål, jeg forstår også, hvorfor du spørger. Men jeg synes, det er udmattende, at jeg skal stå på mål for Israel, og at jeg skal forklare, eller forsvare, eller gøre noget som helst. Altså, jeg synes ikke, at jeg skal gøre det mere end nogen andre, samtidig som jeg selvfølgelig har et tilhørsforhold, jeg har familie, og jeg har bare langt stærkere følelser for Israel, end jeg har for Kypern eller Portugal eller noget. Så at jeg kan godt forstå ligesom matematikken bag det, og medierne er ikke så søde ved Israel, og israelerne er heller ikke altid så søde ved hinanden og ved sig selv og sådan noget der. Så det er jo super komplekst, altså, og hvad der foregår rent politisk i landet overgår min fatteevne nogle gange, og jeg kan ikke, altså jeg plejer tit bare at spørge tilbage, så ja, det er mærkeligt, eller hvorfor det er munden og sådan noget der. Og så kan jeg nogen ind imellem, hvis jeg kan mærke, at den er meget ophidset også nogle gange, ikke? For eksempel har min ven, jeg fortalte om, og som kartede rundt i Holocaust og Roger Waters, og så siger han, jeg er for Israel. Og jeg siger bare, hvad har det dog med sagen at gøre? Hvorfor skal jeg få at vide, at du er for Israel? I forhold til, at han var imod Roger Waters. Det blev bare meget, meget langhåret. Men jeg føler, jeg ved ikke, om jeg kommer meget længere i min fortælling om det, men Jeg taler jo en lille smule hebraisk, så jeg føler, at jeg har en forståelse for Israel langt mere, end jeg har for mange andre lande. Og hvad der bevæger sig. Og samtidig som jeg heller ikke har det. Altså i forhold til den polarisering, der sker lige nu i Israel, om den jødisk-etniske polarisering, som jeg også har læst om, som er kompliceret, og hvor jeg ikke rigtig ved, hvad for et ben jeg skal stå på, og hvor det også kræver, føler jeg, meget kompetence. Før jeg udtaler mig. Altså, jeg føler, at jeg skal vide mere om Ashkenazim og Mizrahi-folk, og for at forstå valgsystemet, og der er virkelig meget, hvor jeg bare resignerer. Så skal det være en
der. Ja. Thomas, oplever du skal stå til ansvar for, hvad der sker med Mellemøsten?
Nej, jeg oplever ikke, at jeg skal stå til ansvar, men jeg tror, jeg nogle gange har oplevet, jeg tror måske som den eneste, der sidder inde, jeg har faktisk aldrig været i Israel. Og det er skamfuldt, det gør, så det siger jo også noget om sammenhæng.
Ja, det er skamfuldt, det er
virkelig, 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 det er simpelthen, det er før, end at have taget nogle sort penge. Jeg har aldrig været i Israel, det har men jeg har familie dernede, og jeg har det sådan, det har jeg registreret med mit forhold til Israel, at folk skulle stå på mål for det, eller det er, jeg har det lidt som, at altså, man må gerne selv kritisere sin mor, men der er virkelig ikke nogen andre, der skal gøre det. Og det er måske lidt det forhold, jeg på en eller anden sådan har, det er sådan, jeg har det med det. Der er ting, jeg ikke gider at høre på fra mennesker, hvor jeg tænker, det behøver du ikke at, det skal jeg ikke høre på. Og så er der andre sammenhæng, hvor jeg selvfølgelig godt kan have en masse holdninger, baseret på total fordomme. Jeg har ingen reel indsigt i, hvad der foregår, men jeg føler det som en dyb ting, selvfølgelig noget, man har en forbindelse til. Ja.
Men føler du så også nogle gange, at der er sådan nogle lidt mislyde? Altså
ja, selvfølgelig. Der er da helt vildt dårlig stemning omkring det. Det er da virkelig dårlig stemning omkring det. Og i øjeblikket kan man sige, når tanken omkring det jødiske og i en offentlighed er op at vende som en problematisk ting, så er det også fordi, det knytter sammen til noget. Til nogle holdninger til Israel, som er voldsomme og aggressive, og som jeg ikke vil teste. Jeg vil ikke teste til indtægt for noget som helst omkring det. Og det kan være meget, meget svært at være sikker på, at det ikke er det, der sker. Mm. Så på den måde, ja, der fylder det da helt vildt.
Mm. Og det skal vel også være tilladt at have en jødisk identitet, som er forholdsvis løsrevet for Israel, og som det har været. Det er jo
det. Ja, selvfølgelig. Ja. Men det kræver, at man har mulighed for at nuancere det. Og det er ikke altid, man har det i en eller anden offentlig sammenhæng. Mm.
Nej, det kan i hvert fald være ganske svært i en debat, som er en lille nuance til et ryg, vil jeg sige. Ja, jeg vil meget gerne præsentere dig.
Jeg hedder Pauline, og jeg har et spørgsmål om en film, og det er, tror I, man ville kunne lave en dansk film, eller en dansk tv-serie, hvor miljøen er jødisk, lidt som Woody Allen eller som Fleischmann?
Ja, det er jeg ret sikker på. Jeg ved ikke, om man vil få penge til det, men jeg tror faktisk, man ville, hvis man lavede noget, som var godt. Jeg tror bestemt, der er mulighed for at lave en, der er en meget oplagt mulighed for at lave en sådan tragikomisk integrationshistorie, tænker jeg. Altså bare en mand, som er presset af at skulle holde Shabbat, for at kompilere det hele i et moderne liv. Jeg er meget god sådan, altså jeg
er Philip David, siger du.
Nå, nej, men jeg kender dem. Nej, prøv at jeg har lige siddet til pizza sammen med mine børn, som ikke er jødiske, og min hustru, som ikke er jødisk, og mig, som kun kan huske hebraisk, fordi jeg forstår det jo ikke, jeg kan bare læse bogstaverne, for indtil jeg gik i 4. klasse på Karolineskolen. Vi kommer igennem det, og der er plagerne og sådan noget, men set udefra er det jo også et teaterstykke. Når vi sidder og skal fejre, at vi er frie, men samtidig så er vi helt vildt presset over et eller andet, der er sket lige over det. Ja, jeg har tænkt meget over Pisa faktisk, som en helt vildt god ramme til en miniserie, eller den presser. Men det, jeg tror, at man vil kunne lave den med udgangspunkt i det jødiske, men det er klart, at den bliver nødt til, tror jeg, det vil jeg også synes, den skulle have en fuldstændig grundlæggende universel klangbund, som er, hvad vil det sige at have fået frihed at være moderne mennesker, og samtidig ikke synes, at livet er, som det skal være. Hvis det er nu det, man støder ind i til Pisa, hvor man kan sidde for dårligt som vildt over, man brokker sig, når man nu sidder der i sin frihed.
Men jeg tror samtidig heller ikke, at vi er Danmarks ligesom, yndlingsminoritet lige nu. Altså jeg tror, at grønlændere, færinger, folk fra HBTQ-bevægelsen og folk fra det muslimske miljø, ville man nok være meget mere optaget af rent finansielt fra DR TV2's perspektiv, at prøve at lave noget om deres fortælling. Og så må de jo gøre det til komedie eller tragedie, det ved jeg ikke. Men jeg mener bare, og det er det, jeg mener med yndlingsdæk, fordi at de synes dårligt om os, eller at vi er dårligt tilpasset, men jeg tror bare, at der er fortalt relativt meget om jøder i Danmark. Så jeg tror, at vi ligger lidt, kommer ind på en 7. plads i forhold til andre minoriteter, så man måske hellere vil lave en komedieserie med nogle inuiter eller med nogle andre. Altså, det tror jeg ligger i, altså 2023, tror jeg ikke, at vi er tilpas eksotiske.
Nej, ja, det, du har sikkert ret, og så kan man så også sige, at i sidste ende har man lyst til at lave den jødiske serie. Og det vil så være nok måske den eneste anke, jeg vil have, det var, jeg vil ikke have det var overskriften. Jeg vil bare have, at det skulle være en sikkert en serie om en familie eller nogle venner, eller ja. Hvor er en af dem sikkert er jøder, så kommer det ind på en anden måde. Men overskriften vil jeg nok ikke have det så godt, men det er jeg ikke, vil synes, det var så godt at lave en inuit-serie.
Nej, det er nok på
det er den nok.
Det kommer nok ind i dag nærmere.
Men det er mere sådan en antropologisk studie, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke.
Det er på grund af repræsentation, som vi snakker om.
Ja. Men det enige om præmissen om der mig, altså der har ikke været den der serie, som er virkelig sådan uligalagtig sjov. Den har vi ikke.
Nej, men jeg tror ikke, vi mangler nok, altså desværre. Nej, jeg tror ikke, at vi gør tilpas et stort aftryk. Men måske kunne man forestille, at der kommer noget fra den muslimske miljø inden for de næste 5-10 år, som kan i tale sætte en anden.
Fordi det kræver simpelthen noget volumen. Det kræver simpelthen, at man tilstrækkeligt
ja,
mange folk.
Ja, det vil være mit argument.
Ja. Jeg har bare en opfattende spørgsmål, for det er også for Sverige. Jeg er svensk, og så tror jeg, at det var nemmere at gøre det i Sverige. Altså på at den slags se igennem, end hvor det ville være i Danmark. Jeg er bare nysgerrig sammen, fordi jeg ved jo, at i Sverige er jo jiddisch et minoritetssprog, og er accepteret som et minoritetssprog, og det har en helt anden. Altså en helt anden form for finansiering, der ligger
med det. Det ville nok være lidt nemmere i Sverige, vil jeg tro. Der er flere jøder i Sverige, og det er lidt mere... det vil også være muslimer. Men altså, de vil nok... ja, jeg tror, det samme gælder i Sverige. Altså, det vil nok ikke være det, man søgte sig til. Men Gabriel Biers mor lavede jo en, ham der ikke er her i dag, Susanne Bier, om netop en jøde, altså... Så der er jo indslag af det deroppe også. Men jeg tror heller ikke, at den jødiske, selvom det er en jiddisch, det er meget sjovt at gå ind på politiets hjemmeside i Sverige, eller nogle andre myndigheder. De skal jo skrive ting på jiddisch, fordi det er officielt sprog. Så der er alle statslige myndigheder skal jo have, ligesom under pandemien, så skulle det så stå på jiddisch også, hvordan man skulle gøre. Jo, fordi det er jo sådan, det har man besluttet, at det er et nationalt mindretalssprog, så der var mienkieli, altså tonet også finsker, en finsk dialekt. Og der var nogle romerske sprog også, og så også jiddisch. Jeg ved kraftedeme ikke, hvor mange, der snakker jiddisch i Sverige. Jeg tror, der er nogle få på Hillelskolen oppe i Stockholm, som har det som undervisning. Men det er meget sødt. Det er meget svensk også.
De fleste tæller vel også både svensk og dem der tæller jævisk godt fra. Men der er vel en ret stor forskel på, der er nogle grundvilkår, der er ret anderledes, til trods for, at der kun er 12 km vand imellem os og Sverige i forhold til jævisk.
Ja, det er der nok. Jeg er ikke en del af det jødiske miljø i Sverige overhovedet, så jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved, at de har for eksempel åbnet op deres helt alt skoleplan, er åben for ikke-jøder også, hvilket har gjort, at det har skabt et enormt boost, og det er en meget attraktiv skole, og der er ventelister på flere år, og de er også deres MT-lejre, eller den arkivelejre, er også åben for ikke-jøder. Så at det har gjort, at det er blevet voldsomt interessant for mange, især urbane svenskere, fordi det er en god dannelse, der er ikke noget i vejen med det. Jeg sender mine børn på en grundtvigkotsk friskole. Altså, man kan godt korsbefrugte hinanden, uden at man mister noget af den grund. Og det tror jeg, man har fattet op i Sverige. Så inden for den jødiske menighed, tror jeg, der er mange forskellige synagoger, for eksempel. Der er den mere ortodoxe, og der er den mere reformer, og sikkert flere arbejder også. Der er en kvindelig rabbiner. Og sådan noget der, så det, jeg tror, der er noget, jeg fornemmer, at der er noget mere progressivt op i Stockholm.
Men der er også noget fra myndighedernes side, som du nævner jo selv. Der
præcis, og der er også nogle velhavende mennesker bag mener, som kan støtte dem på alle mulige måder, som gør, at det er svært at sammenligne landene måske. Okay.
Jeg vil godt tænke mig at spørge Thomas om badehotellet. Havde du nogen indflydelse på, hvad Roberts historie skulle handle om, eller var manuskriptet fikst og færdigt, da du fik det?
Det er komma og punktum, fix og færdigt. Det er sådan, den serie opererer. Der er intet overladt til, hvad vi må lave. Så det var, jeg sagde præcis, hvad der stod, og forholdt mig til, hvad det var for en historie, som de nogle gange havde skrevet. Hvad jeg så selv tænker på, det er mit. Det er jo det, vi har. Det tænker jeg, det er præcis det private, som vi aldrig deler.
Men det overordnede var, at du synes, at ordet var okay?
Det overordnede var, at jeg sagde ja til præcis det, jeg havde læst. Og det er fint nok, altså det kan være fint nok, så er der klarhed.
Det er godt. Ja. Men jeg tror ikke, at vi skal stå mere med det.
Det der med minoritetsgrupper i Sverige og Danmark, vi havde det samme spørgsmål her i Danmark i sin tid. Og det var i den periode, hvor Arne var politiker, og så der var vi hurtigt enige om, vi skulle ikke nå en minoritetsgruppe. Altså jeg er svensker, og han var dansker, og han var jøde, og det vidste aldrig end hver. Så vi skulle ikke skrive under og bede om at få en særstatus på den måde. Og det er ham dybt taknemmelig for, at jeg synes, at det andre ville have været beklemmende. Men når vi taler om, hvordan man ellers bliver opfattet, så er det jo, nu er jeg gerne nok til, at vi havde mange, der skulle rejse til Israel, hvis Israel var underdogs under arabiske lande, og derfor var det meget moderne at tage til Israel med dansk, med dis, hvad det vist nok hedder. Og jeg gik en periode til Sage, og nogle problemer jeg havde, som gik problemer. Og de havde alle sammen været i Israel. Og så kom der nogle nye, de satte annoncer, og så sagde Sime, skriver I måske i jeres ansøgningsdokumenter, at man skal kunne besvare, om man har været i Israel. Jeg tror, det er en meget stor forskel på dansk og svensk mentalitet, også der på det. Altså, når jeg kommer over med min søn David, som er det, som du er, og sad i en legepark i Stockholm, så kom det straks stående og spurgte, hvor kommer I fra, og hvem er I? Jeg har da aldrig oplevet til Danmark.
Skal jeg have et spørgsmål?
Ja, jeg kan bare sige, Nina, i forhold til det med, altså med minoriteter, det som man er i Sverige er ikke minoritet, men et nationalt mindretal. Og det ved jeg, politisk har man været meget aktiv i den jødiske gruppe for at sikre, at den er kun et mindretal, fordi at, apropos opskærelsesdebatten, hvis man sikrer sig som et nationalt mindretal, så er der ikke nogen debat. Så siger man, så har I med det nationale mindretal, så anerkender man de, så der er ikke nogen omskærelsesdebat i Sverige.
Vidste vi jo
ikke. Nej, det vidste ikke dengang. Nej. Og det har været en måde, tror jeg, som jeg har hørt det, for den jødiske gruppe at sikre sin særstilling juridisk og i staten?
Fordi det var større problem i Sverige og var jøde. Og man så anderledes ud.
Men jeg tror, at de fleste jøder i Sverige er ret glade for den regeringsskrift, at de er et nationalt mindretal, og ikke hele tiden skal sige, at vi prøver at blive altså på den her måde. Så ja, det var bare lige en lille kommentar til det, som den kamp, dig og Arne havde i 80'erne.
Det var det, min kamp.
Ja, det var det, Nina i tale sagde, at hun ikke, at de var glade for, at man ikke var en minoritet, man var bare svensker og dansker, og så var man så tilfældigvis også jøde, som jeg forstod. Er der nogen, der sidder og har der ingen spørgsmål?
Jamen, så vil jeg sige, vi kom vidt omkring, som jeg også har skitseret. Jeg vil sige tusind tak, fordi I havde tid til at komme her i dag og tilbringe et par timer. Jeg håber, I måske havde lyst til at blive hængende her. Der er stadig masser på programmet, både musik og underholdning. Og ja, tak fordi I alle sammen lyttede. Tak for det. Thank you.
Kinderjahren, süße Kinderjahren. Eibig bleibt ihr wach in mein Sikoren. Wenn ihr tracht, wenn ihr seid, wird mir also bang und leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch seh ich das Stiebel paar die Augen. Wo ich bin geboren, euch gezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort. Wie ach allem ist das als verfleugen. Und mein Mame, ach, ich pflege sie lieben. Gott, sie hat in Geider mich getrieben. Jeder Knieb ist wie in ihr Hand, mir nach so gut bekannt. Gott, kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Alle du Scheine. Nach kusch ich die Reite, begalach deine. Deine Augen voll mit Chäin dringen in mein Herz rein. Hab gemeint, einmal du wett sein meine. Kinderjahren, junge, schöne Blumen. Zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jahren alte, treurige, kalte, meure, schordige, haben ihr schönen Platz vernommen. Kinderjahren hab euch angeweuren. Mein Gott, reihe Mame euch verleuren. Wenn der Stub nicht doch ein Fleck, Pegele ist euch weg. Oi, wie schnell bin ich schon alt geboren.